Oke, jadi kita sekarang ada di episode berapa, Wah?
Episode keempat.
Gimana-gimana nih, ya. Episode keempat mau ngobrolin apa nih kita?
Ya, sebelumnya kita terima kasih untuk para pendengar SPDP di episode keempat ini. Kemarin sampai ketiga itu sudah ada 1.200 listener.
Wow, gak kepikiran, jadi, kebayang.
Bahagia banget, sumpah.
Jadi, satu episode secara rata-rata ada 400 orang yang dengar. Oh, jadi bahaya. Seminggu itu 400 orang.
Gak paham ya, tapi gak usah dipahamin ya.
Iya,
gitu.
Jadi makasih untuk support aja, teman-teman. Makasih. Mudah-mudahan kita terus memberi manfaat ya.
Amin.
Nah, untuk di minggu keempat ini, atau obrolan keempat ini, kita bakal ngebahas tentang self-mapping.
Self-mapping ya. Jadi gimana tuh yuk, mengenai self-mapping tuh kurang lebihnya seperti apa?
Jadi gini, kalau dianalogikan gitu, bahwa kehidupan ini sebenarnya setiap orang sudah memiliki petanya masing-masing.
Okay.
Cuman banyak orang yang melupakan tentang kompasnya gitu. Mereka sudah memiliki peta jalannya, arahnya kemana, cuman nggak tahu kompas. Jadi nggak memiliki kompas,
belum
memiliki ya. Kompas atau sebenarnya arah saya tuh kemana dengan posisi saya sekarang.
Oke. Okay.
Nah, jadi kita bahas mengenai bahas self mapping ini. Jadi ada. Kalau dianalogikan, kompas tersebut itu adalah tipikal kepribadian dari teman-teman ngobrol semua.
Oke. Okay. Tapi itu misalkan setiap orang tuh pasti berimprovement akan menemukan itu atau tidak.
Gitu. Nah, itu tergantung pada orangnya. Kalau misalkan orangnya benar-benar ambisius untuk mencapai suatu target tertentu, pastinya mereka akan menyesuaikan apa yang jadi kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan tersebut.
Okay.
Atau juga orang-orang yang memang sudah terpola, jadi melakukan hal apapun dijalurkan gitu oleh orang tuanya atau oleh pendidikannya ke tahap apa yang mereka inginkan dan itu sesuai dengan kepribadian mereka. Gitu.
Oh, yeah.
Makanya di sini kita bakal bahas tentang self mapping. Jadi ini membahas tentang tipe-tipe kepribadian dari seseorang. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menganalisis secara sederhana. Jadi sebenarnya tipe teman-teman ini
ada di mana.
Nah, kita juga ini tetap di minggu keempat
masih tetap
bersama Ginanti.
Bersama Ginanti APM.
APM.
Apaan tuh?
Masih.
Salah.
Gimana Gin?
Lagi mengenai self mapping, pakai S mapping.
Jadi gimana kepribadian tuh apa sih gitu?
Jadi kepribadian sendiri adalah sifat atau sikap yang berulang sehingga membentuk menjadi suatu watak. Jadi ketika si seseorang itu menghadapi suatu masalah, kecenderungan-kecenderungan perilaku tersebut akan muncul. Gitu. Jadi beda ya kepribadian sama sikap. Kalau sikap itu bisa jadi hanya terjadi pada kondisi tertentu. Kalau kepribadian itu sudah menetap dan berulang.
Kalau bedanya kepribadian dengan karakter atau sama-sama aja?
Sama-sama aja.
Oh, kepribadian adalah karakter.
Kepribadian dengan sifat?
Beda.
Oh, beda. Jadi yang bahasa orang, ya itu mah bisa.
Sifatnya kayak gitu.
Ini mah bisa dirubah, tapi sifatnya sulit. Itu
yang sulit itu sebenarnya ya, kepribadian.
Bukan sifat.
Bukan sifat.
Kan jadi, kalau bahasanya itu mah udah sifat, susah.
Nah, itu. Gitu. Jadi sebenarnya ada bahasa, beberapa bahasa. Yang anggapan yang kalau menurut saya sih keliru gitu. Jadi kalau misalnya, ya itu mah gitu dah, emang kepribadiannya pemarah. Ya. Padahal. Sifat. Pemarah itu adalah sifat, bukan kepribadian.
Masih bisa rubah dong sifat itu.
Sifatnya masih bisa rubah.
Okay. Kalau orang tersebut mau ya. Catatan kalau orang tersebut gitu ya. Mau untuk berubah, bisa berubah.
Oke. Jadi kalau tipikal kepribadian sendiri itu ada berapa dalam orang-orang atau pribadi seseorang tuh?
Sebenarnya tipe-tipe kepribadian sendiri itu banyak banget ahli yang menjelaskan mengenai tipe-tipe kepribadian. Tapi kita akan menggunakan tipe kepribadian yang empat, yang koleris, melankolis, plagmatis, sama sanguinis.
Nah itu gimana, Jun?
Jadi
apa indikator-indikatornya seseorang itu sanguin atau sanguan?
Oke, atau pinguin.
Langsung
dimana?
Jelasin aja ya ke koleris. Nah, kalau di koleris ini itu cenderung mempunyai jadi orang yang memiliki kepribadian koleris ini cenderung memiliki kemampuan atau skill kepemimpinan yang tinggi. Gitu. Dia cenderung mengatur, terus punya fokus yang jelas, ambisius, terus dinamis, produktif gitu. Itu termasuk ke orang-orang yang koleris.
Koleris. Kalau sanguinis, sanguin.
Sanguinis itu cenderung memiliki sifat yang sedikit kekanak-kanakan. Terus tipenya yang masa bodoh gitu loh. Jadi sedikit banget masalah di lingkungan sosialnya. Terus dia juga sangat mudah bergaul, terus mudah akrab dengan orang. Positifnya memandang suatu masalah itu dia lebih ke kayak masalah gitu. Besar tuh bisa jadi kecil, masalah kecil itu bisa jadi hilang. Kayak gitu. Kalau yang sanguin
dipikirnya itu lebih ke jangka pendek mungkin ya. Jadi nggak terlalu jauh berpikirnya. Kalau melankolis sendiri itu gimana?
Nah, kalau melankolis orang-orang tuh sering sebut adalah kepribadian yang suka sedih gini ya. Kalau misalkan kamu sedih aja, terus tiba-tiba temennya, ih kamu mah nih melankolis. Ada yang suka bilang gitu, pernah dengar nggak?
Tipenya pendengar Geisha mungkin. Tapi emang orang-orang yang tipe melankolis emang secara kepribadian terus merasa sedih atau?
Enggak, jadi gimana? Mereka itu sensitif dan cenderung melihat berbagai hal dari sisi negatif dulu, baru ke positif. Jadi hatinya tuh sensitif gitu, gitu. Terus sangat serius. Jadi kalau misalkan kita bercanda, dia tuh nanggepinnya beda gitu. Dia berpikirnya itu tuh bukan bercanda tapi beneran gitu, kayak serius.
Baperan gitu. Padahal
Terus
padahal setiap kejadian itu netral.
Nah, beda sama si sanguinis tadi. Kalau sanguinis ini lebih ke dia mudah bergaul secara sosial, gampang masuk ke lingkungan baru, punya banyak teman. Nah, kalau melankolis ini temennya cenderung sedikit. Ya karena itu mungkin teman-temannya nggak mau berteman sama dia karena mungkin dia selalu melihat segala sesuatu dari negatifnya dulu baru ke positif. Terus gitu. Menganggap segala hal adalah hal yang serius. Terus perfeksionis, jadi semua segala hal harus selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Jadinya kan lama-lama capek sendiri ya.
Jadi mungkin di dalam lingkungan pergaulan tuh lebih ke baperan mungkin ya. Si Aldi kita.
Iya emang, aku kan baperan. Tapi aku setia.
Promo wise.
Nah untuk plagmatis itu gimana gitu?
Plagmatis ini pribadi yang selalu cinta damai. Jadi mereka itu lebih ke posisi yang di tengah-tengah, ngerti gak sih? Jadi enggak pernah memihak suatu hal.
Suatu kubu.
Nah betul, ya. Suatu kubu. Misalnya kamu lagi di kelas, lagi musuhan sama teman kamu tuh, dia tidak pernah ada di posisi yang memihak Wahyu atau Isnan. Tapi di tengah-tengah gitu, yang berusaha mendamaikan.
Jadi sebagai strip ya.
Itu baru Aldi.
Terus plagmatis itu biasanya si kemampuan, selera humornya tinggi gitu. Berarti yang plagmatis ini sebenarnya disukai sama cewek-cewek. Karena cewek-cewek bukan suka yang pintar, tapi suka yang suka humor.
Pasti Wahyu banget.
Yang kedua dompet, yang kedua balik lagi.
Hah?
Yang kedua dompetnya.
Mengerikan. Mengerikan.
Mengerikan, ambisius.
Nah itu gini, kan setiap tipe kepribadian itu kan pasti memiliki banyak sisi ya.
Iya.
Nah, minat untuk mengetahui bahwa kepribadian ini, misalkan saya punya kepribadian korelis. Cocoknya untuk bakat atau peminatan seperti apa gitu.
Oke. Kalau minat dan bakat itu biasanya memang dilihat dari tipe kepribadian sendiri. orang-orang dengan koleris itu biasanya ditaruh di posisi yang manajemen atas, ngerti nggak sih? Kayak mereka-mereka itu ditaruh di posisi yang punya bawahan, punya anak buah. Karena mereka punya, satu punya target, dua ketika punya tujuan, mereka cenderung apa ya, menyusun si kinerjanya sampai dengan sampai dengan tujuannya tercapai. Tuh, itu yang koleris. Jadi rata-rata sih untuk kepribadian koleris ditaruhnya di manajemen atas gitu. Kayak misalnya
CEO,
supervisor gitu. Yang ringan-ringan gitu.
Kalau misalkan yang sanguin itu gimana?
Yang sanguin itu biasanya di marketing gitu loh. Orang-orang marketing kan cenderung kayak banyak teman, mudah bergaul, gampang masuk sama orang, terus ya sama siapa aja ngobrol enak, kayak gitu.
Nah, kalau melankolis gimana?
Kalau melankolis, melankolis ini lebih ke biasanya ya, kalau misalkan di kuliah itu ditaruhnya di orang-orang kayak psikologi, gitu. Terus kriminolog, karena mereka mainnya perasaan kan, feeling.
Intelijen mungkin ya, karena melihat dari sisi negatif kan.
Tapi
kan kalau misalkan kita mau lihat minat dan bakat, bukan cuma dari satu kepribadian, jadi satu orang itu bisa punya double, misalnya melankolis sama sanguinis, atau enggak koleris sama plagmatis. Jadi enggak yang plek satu doang biasanya.
Biasanya ada sisi pembanding.
Double, iya betul. Ada positifnya apa, negatifnya apa gitu.
Nah, kalau plagmatis, terakhir plagmatis itu apa?
Plagmatis, gimana gitu? Cinta damai, netral, cina ya. Terus humoris. Apa ya, biasanya mereka ditaruh di kayak... apa ya, kalau kuliah mah mungkin hukum mungkin terus atau enggak, pokoknya yang menyelesaikan suatu masalah dengan caranya gitu. Gitu, yang membantu orang untuk menyelesaikan masalah biasanya gitu.
Analis mungkin ya.
Iya, biasanya orang plagmatis itu penyeimbangnya di koleris biasanya. Terus orang sanguin itu biasanya ke bisa jadi ke melankolis, bisa jadi ke plagmatis. Jadi ada sambung-sambungannya lah gitu.
Biar jos.
Nah, tapi kan banyak anggapan di masyarakat tuh bahwa kepribadian tuh hanya ada dua. Ada introvert
dan extrovert.
Tapi itu, udah mulai jadi tiga kan sekarang sebenarnya? Atau emang masih eksisnya dua gitu?
Orang banyaknya taunya introvert dan extrovert. Karena orang sering dengar kalau misalkan kamu tipe yang mewek terus, nggak pernah mau cerita, terus tertutup, itu introvert. Kalau kamu yang belak-belakan sama lingkungan sekitar, terus gampang cerita, mudah dapet temen, itu extrovert.
Ada banyak kepribadian di dalamnya.
Maksudnya kayak kalau
dibalik introvert extrovert itu.
Jadi karena kan masyarakat secara luas lebih ke melihat dari sisi gaya berbicara mungkin.
Jadi analisa secara awal.
Iya, betul.
Jadi ada yang pendiam misalkan, "Oh, kamu mah introvert ya?" Padahal ketika dites mungkin ada ada impact atau ada sebab yang besar dia malah extrovert.
Kalau itu sih maksudnya kepribadian individu itu bisa dilihat sesuai dengan alat tes, bisa diterjemahkan sesuai dengan alat tes yang dipergunakan. Kalau Holland biasanya pakai realistik, intelektual, sosial, dan konvensional. Itu Holland. Terus MBTI itu ada 16 kepribadian. Banyak banget ya. Kalau MBTI itu analisis kepribadiannya ada 16. Tergantung sebenarnya untuk alat tes kepribadian sendiri kan banyak banget tuh, dari mulai grafis, terus Rosya, Holland, MBTI, Papikostik, itu untuk minat bakat juga.
Nah, kalau ntar, kalau kan tadi extrovert, introvert, kalau ambivert sendiri itu sebenarnya
ambivert mah yang gak bisa duduk.
Ambeiskir karkon marken skor. Ambivert kan sebenarnya dari kedua introvert dan extrovert
gabungan,
itu kan gabungan gitu, cuman maksudnya itu gimana ya? Itu tuh emang dalam diri sebenarnya kebanyakan ambivert, karena tadi kan misalkan kita
bisa
dalam keadaan apa dan gimana, karena Aldi sendiri juga merasa sisi lain mungkin Aldi extrovert nih, gampang bergaul dan lain-lain, tapi ada kadang ada waktu butuh sendiri juga gitu, me time gitu, jadi Aldi tuh kayaknya ada di ambivert nih, Aldi tuh sebenarnya jadi introvert, jadi extrovert
Kalau misalkan introvert dan extrovert sama ambivert, kita lihat dulu kecenderungannya apa. Kamu ketika mendapatkan permasalahan, ketika bergaul dengan teman, lebih cenderungnya berapa persennya yang mana gitu. Ngerti enggak? Nah, baru kita bisa memutuskan, memang enggak ada manusia yang pure di extrovert sepenuhnya, cuman kita bisa lihat dari persentase lebih besar mana, poin yang mana gitu.
Kalau diangkat.
Karena kalau misalkan ada manusia yang ekstrovert sepenuhnya, itu baterainya full berarti, full charge.
Oh, iya capek juga ya.
Terusnya gacor.
Wah.
Nah, untuk alat tes kepribadian sendiri, Gin, itu apa aja sih sebenarnya poin-poin yang dites untuk melihat suatu kepribadian seseorang gitu? Biasanya
banyak sih kayak misalnya kecenderungan mereka untuk berpikir realistik, terus kecenderungan mereka melihat sesuatu secara intelektual, terus kecenderungan mereka untuk sangat amat terjun di lingkungan sosial. Nah, nanti itu dilihatnya dari biasanya kalau misalkan Holland, Papikostik, MBTI itu kayak pakai perkataan sesuai dengan tidak sesuai, ngerti gak sih? Kayak misalnya dua kata, saya adalah seorang yang mudah bergaul, di bawahnya lagi saya cenderung senang sendiri ketika saya ada masalah. Nanti milih yang lebih cenderung ke diri kamu A atau B. Rata-rata gitu sih kalau misalkan alat tes untuk kepribadian dan minat bakat ya. Gitu.
Nah, itu kadang kan ada soal-soal kayak misalkan soal-soal untuk psikotes masuk kerja. Nah, itu tuh soal-soalnya kan kadang sama ya. Nah, itu gimana, apakah itu tuh menggambarkan konsistensi seseorang atau menggambarkan titik ambang stres seseorang tuh di mana sih?
Biasanya konsistensi sih. Lebih ke konsistensi. Jadi kita bisa lihat nih, kan kadang orang tuh cenderung kayak bagus-bagusin dirinya, ngerti gak sih? Gitu. Tapi kan ketika dipertemukan dengan apa ya, waktu pengerjaan yang cukup singkat, lalu ada apa, kata-kata yang diulang, orang tuh cenderung milihnya cepet kan, jadi lebih spontan gitu.
Spontan.
Nah, itu sih respon spontannya yang kita cari, sama konsistensi gitu. Gitu. Rata-rata sih kalau alat tes psikologi memang lihatnya dari konsistensi dulu, supaya tahu hasil sebenarnya tuh apa. Karena kita bisa lihat hasilnya dari situ orang ngerjain.
Nah, sebenarnya untuk orang menghadapi tes psikotes itu sebenarnya perlu belajar atau ya seadanya, tapi kita harus misalkan tahu dulu gitu bahwa kepribadian kita itu apa, maka kita melamar pekerjaan atau berprofesi sebagai apa gitu. Atau emang benar-benar nggak bisa dilatih gitu atau gimana.
Terus kalau misalkan dia belajar dulu, emang itu dia benar full konsistenan ya.
Jadi gini, untuk keseluruhan alat tes sendiri sebenarnya nggak perlu ada latihan. Yang terpenting ketika kalian akan melakukan psikotes itu adalah tidur yang cukup, tidak kurang dari 5 jam. Lalu yang kedua adalah sarapan sebelum tes psikologi.
Karena biar nggak salah tri.
Bukan.
Salah por, salah pai. Wah.
Karena biar fokus. Soalnya alat tes psikologi itu tidak pernah diteskan hanya satu alat tes. Jadi untuk menjaring banyak data, biasanya kayak kalau misalkan kalian mau masuk kerja nih, dari mulai RH, RH itu lembar riwayat hidup, terus nanti masuk ke IST. Alat tes IST itu untuk mengetahui IQ dan kemampuan. Terus yang ketiga masuk ke DAM, BAUM, dan WZT itu grafis, yang gambar orang, gambar pohon, terus gambar 8 kotak, pernah nggak? Nah itu. Nanti yang terakhir, nah ini yang dewa untuk menentukan ISC. Kalian bisa masuk kerja atau enggak, biasanya pakai Pauli.
Oh,
Pauli itu biasanya koran. Orang taunya tes koran. Jadi si kertasnya itu segede kalender, isinya angka, kalian harus menjumlahkan dari atas ke bawah. Nah, baru. Nah, itu bisa kelihatan dari mulai intelijensi, emosi, temperamen, konsistensi, terus IQ, kayak gitu.
Gitu. Tapi sebenarnya kalau beberapa, ya maksudnya di beberapa mata kuliah atau di beberapa training gitu, bahwa seseorang itu sebenarnya diterima bekerja atau tidak itu bukan dari, ternyata gitu, bukan dari hasil nilai tesnya nanti.
Iya, tapi dari hasil psikotes.
Dari kesesuaian antara jabatannya dengan
kepribadiannya.
Iya, betul. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang selalu, misalkan selalu gagal dalam tes psikotes, sebenarnya teman-teman itu bukan gagal. Tapi lebih ke kepribadian teman-teman itu tidak cocok dengan pekerjaannya.
Yang masukin.
Karena gini logikanya, kalau misalkan kemampuan itu bisa dilatih ketika kita bekerja. Betul. Tapi kalau misalkan sikap dan kepribadian itu nggak bisa dibentuk secara dadakan, ngerti nggak sih?
Gitu. Sedangkan mungkin
orang misalnya gini, kayak kamu pacaran nih sama orang.
Amin.
Terus si
definisi.
Orang itu tuh sudah hidup dengan kepribadiannya seperti itu selama 25 tahun. Terus sekarang kamu pacaran baru 3 bulan. Bisa gak ngerubah kepribadian yang udah 25 tahun dia bentuk?
Iya, secepat.
Nah, sama kayak gitu. Sama percis kayak gitu.
Harus sabar.
Jadi ketika kamu masuk kerja pun, kenapa kecenderungan kantor-kantor itu mencari kepribadian yang cocok? Karena kepribadian itu sulit untuk dirubah. Ya percuma juga sekarang kalau misalkan dia pinter, manajer, tapi dalam mengambil keputusan dia terburu-buru, emosional, kan percuma.
Karena gini mungkin analoginya di gimana, misalkan ya kayak tes untuk kuliah kan, itu kan kayak untuk jurusan kedokteran dan sebagainya, itu kan benar-benar filtering yang ketat gitu ya. Bayangin kalau misalkan tipenya tadi kayak melankolis, ngelamar masuk atau masuk ikut tes ke kedokteran.
Wah.
Kebayang ketika jadi dokter.
Kalem-kalem gitu. Apa nih? Terus-terus.
Suami melankolis. Pas mau nyelamatin pasien, tiba-tiba dia hanya sendiri yang nangis.
Butuh diselamatin.
Butuh diselamatin. Kan itu jadi, maksudnya, jadi beban juga untuk lingkungan sekitarnya. Makanya jadi teman-teman memang harus mengetahui nih. Jadi teman-teman tuh tipe kepribadiannya itu seperti apa dan coba dievaluasi kembali. Jadi apakah sudah sesuai gitu dari kompetensi yang teman-teman dapat bisa itu, apakah sudah sesuai dengan profesinya. Dan juga misalkan teman-teman mau ngelamar ke perusahaan X misalkan dengan posisi tertentu, teman-teman juga harus
kenali diri dulu.
Iya, apakah posisi tersebut cocok atau tidak dengan teman-teman. Iya.
Karena kan berdampak juga gitu. Iya. Maksudnya bukan hanya dari, mungkin hari itu dia bisa diterima, tapi kan setelah itunya performa dianya mungkin tidak akan maksimal.
Tidak
dia
maksimal.
Masih sendiri gitu, man. Terus ya beban aja. Mungkin sebulan dua bulan masih oke,
tapi setahun dua
tahun
gitu kan,
kan mungkin atau ya
beda
gitu.
Iya. Dan juga mungkin teman-teman di sini yang punya bisnis yang ngerekrut karyawan juga harusnya
pakai alat tes itu.
Nah iya, jadi ngundang perusahaan konsultan psikolog
boleh.
untuk ngetes gitu.
Untuk pada akhirnya meminimalisir turnover.
Nah, turnover.
Keluar masuk pegawai.
Nah, itu ada kan teman kita yang kayak gitu, yang pegawainya cepet banget keluar masuk. Nah, itu juga bisa jadi karena pegawainya, bisa jadi karena justru karakter si pemilik usaha yang justru tidak cocok untuk dia sebagai usaha. Gitu.
Nah, Jin, sebenarnya kepribadian tuh bisa dimanipulasi nggak sih? Kan misalkan ketika mereka tes nih, terus ketahuan bahwa saya tuh sanguin misalkan. Ketika tes,
jadi sanguin, dia ngerubah sendiri gitu.
Yeah.
Dia udah tahu patternnya, dia ngerubah sendiri, itu gimana?
Nah itu zongnya. Kebetulan saya adalah tester di salah satu universitas, enggak sih, di dua universitas. Nah, sedihnya untuk beberapa tahun kebelakangan ini adalah banyak banget tuh anak-anak psikologi yang menyediakan jasa-jasa pelatihan psikotes. Jadi mereka didirect sama si psikolognya bahwa kamu kalau mau masuk ke dokteran, nanti kamu gambar ini. Pokoknya nanti kepribadian kamu akan cocok dengan si kedokteran itu. Oke, saat itu keterima nih si anak itu di kedokteran karena hasilnya bagus. 2 tahun kemudian di DO.
Iya, karena kan
karena nilainya
performa.
Gitu. Jadi bisa aja yuk untuk beberapa tahun belakangan pada kenyataannya memang ada orang-orang yang memanipulasi psikotes dengan cara-cara yaitu tadi ikutan les gitu. Jadi sebenarnya untuk psikotes sendiri bukan les, bukan tahu trik and tipsnya karena untuk psikotes sendiri tidak pernah ada jawaban yang salah. Tapi mungkin bobotnya sendiri yang menggolongkan saudara ke golongan-golongan tertentu istilahnya gitu. Jadi nggak ada jawaban salah, jadi jangan pernah takut salah gitu.
Karena psikotes mah lebih mengukur gimana sisi kepribadian dari seseorang dan dikombin sama job desk atau yang akan mereka kerjakan gitu.
Nah alangkah baiknya bukan melakukan les psikotes, tapi psikotes awal sebelum kalian melakukan psikotes yang sebenarnya. Jadi psikotes
jadi
dulu nih.
Terlebih dahulu, gitu.
Tahu dulu nih kita kekurangannya di mana, apa yang harus kita perbaiki untuk mencapai jabatan tersebut atau mencapai universitas tersebut disesuaikan dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh si pekerjaan atau si fakultas yang kita inginkan. Gitu.
Jadi melihat dulu gitu ya kekuatan diri kita apa, kekurangan diri kitanya apa, sinkronkan dengan apa ya tujuan yang menjadi
yang
pekerjaan kita
gitu
ya. Lihat situ kali ya. Jadi bisa nggak sih kita dalam posisi itu tuh melihat dari segi kekuatan dan kelemahan
Jadi lebih ke mengevaluasi diri gitu ya. Jadi sebelum kita melamar ke suatu perusahaan atau suatu jenis pekerjaan, kita tuh harus tahu apakah kita sesuai dengan pekerjaan kompetensi yang dibutuhkan.
Benar banget.
Karena kan kalau sebulan dua bulan udah tingkat stresnya tinggi kan itu juga
maksudnya
jadi
tekanan
dan nyiksa diri juga
Iya, benar.
Jadi ya balik lagi performanya nggak bisa maksimal.
Nah itu kan Jin. Di dalam kehidupan tuh sebenarnya ada minat, ada bakat. Minat tuh apa yang kita inginkan. Dan bakat tuh apa yang kita kerjakan itu akan lebih baik dari orang lain.
Iya betul. Ya kan? Ada ada dari dalam
dorongan
diri
sendiri, jadi harfiahnya gitu. Nah, gimana misalkan ketika kita punya minat tapi sebenarnya kita enggak bakat.
Tinggal pilih mana yang lebih dominan. Sebenarnya jadi
mau passion atau biasa-biasa aja
Ya mungkin kan ada hal di dalam diri juga yang perlu kita paksakan maksudnya emang paksakan ke hal yang motivasi positif gitu. Ya mungkin ketika kita berminat tapi kita tidak berbakat ya kita
bisa
dilatih. Untuk menjadi berbakat di posisi itu gitu.
Ya sama aja kayak misalnya gini di sekolah itu orang tua menginginkan bahwa anaknya masuk IPA karena nilai matematika, nilai IPA-nya itu bagus. Tapi anak itu nggak pingin ke IPA karena dia berpikir jenuh bahwa dia suka banget IPA tapi nggak ada tantangan untuk dia belajar yang lain. Akhirnya dia pingin IPS gitu. Terus orang tuanya marah-marah. Kalau menurut saya sih salah karena belum tentu anak tidak akan berkembang. Siapa tahu anak dengan mendapatkan pengalaman baru, ya dapat
belajar
pengalaman baru
gitu. Jadi kalau menurut saya minat bakat itu, kayak misalnya ibu-ibu sekarang, ibu-ibu muda ya, fingerprint buat tahu minat bakat anak. Supaya bisa ngarahin. Kalau saya sendiri dalam mendidik anak, bukan anak, adik gitu ya, saya lebih cenderung meminta dia untuk mencoba segala hal. Ketika dia cocok di satu bidang, baru deh kamu lanjutin gitu. Karena kalau misalkan hidup dalam, udah dibatasin kayak kacamata kuda, lo minat bakatnya kesini, terus habis itu udah seumur hidup jalanin itu, kebayang gak bosan ya?
Jenuh.
Kebayang, salakinya itu.
Kebayang.
Wow.
Memang bener itu minat dan bakat tuh, ya ada cerita yang bener-bener real. Jadi sebenarnya pegolf Tiger Woods itu, dia tuh sebenarnya enggak bakat dalam golf. Jadi udah di judge. Ya beberapa atlet lah, Tiger Woods, terus siapa gitu pernah baca artikel. Jadi emang mereka tuh udah di judge bahwa mereka tuh gak bisa jadi atlet. Karena ketika awalnya mereka tuh udah menunjukkan dari segala sisi bahwa mereka tuh gak berbakat lah. Jadi gak ada look-looknya atlet dan sebagainya. Tapi mereka tuh berusaha. Bahkan jam latihan mereka itu lebih besar dari rata-rata orang lain yang melakukan latihan golf atau atlet apapun gitu. Nah, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, akhirnya ya mereka dengan latihan tersebut bisa gitu. Bisa mewujudkan apa yang menjadi minat dari mereka. Nah, jadi sebenarnya garis inti dari minat bakat sebenarnya apa yang kita mau sih. Karena ketika apa yang kita mau, kita bakal mengupayakan
apapun.
Bagus-bagus ketika apa yang kita mau itu sesuai dengan kepribadian kita. Jadi emang jam terbang emang harus
tinggi.
Tapi, dilatih juga. Iya,
tapi tetap harus positif. Memaksakan sesuatu. Betul. Gitu. Ya balik lagi kalau terlalu menuntut juga dengan
bagus.
Cara yang salah. Dari salah menurut berbagai aspek gitu.
Tapi dan biasanya
kayak gitu juga.
Bakat itu tidak terlalu disadari oleh beberapa orang. Orang itu cenderung lebih menyadari bahwa minat mereka di situ.
Dan mereka berpikiran mengsuggest diri bahwa bakatnya pun di situ gitu.
Makanya bahasanya bakat terpendam.
Atau itu bakat ku butuh.
Makanya sebenarnya penting banget buat. Sebenarnya nggak salah untuk orang tua atau ibu itu tahu minat bakat anak itu di mana. Tapi bukan sebagai landasan untuk memaksa anak berada pada bidang tersebut. Sehingga nanti berpengaruh terhadap balik lagi ke kepribadian.
Jadi statis udah gitu nggak berkembang.
Ya kebayang lah, kamu dari kecil udah dikasih kacamata kuda, nggak pernah nyobain apapun gitu. Sedangkan sebenarnya di usia anak sampai remaja itu kamu adalah waktu untuk mencoba segala hal di hidup kamu. Ketika, jadi ketika misalnya kamu dibatasin, nggak kebayang dong bete-nya gitu, bosan, jenuh seumur hidup misalnya. Dari kecil udah karena minat bakatnya harus jadi berenang gitu ya. Jadi atlet berenang gitu. Terus gak berkembang, mengembangkan dirinya di bidang yang lain gitu. Padahal bisa jadi ada bakat-bakat lainnya.
Tapi kalaupun buat teman ngobrol semua nih, kalaupun kalian dibebaskan atau apa sama orang tua kalian, tidak diarahkan seperti itu, jangan menjadi itu juga alasan untuk larinya ke hal negatif.
Iya, betul.
Jadi tetap gitu ketika kalian dapat poin dibebaskan atau dia dibebaskan secara tanda kutip, kalian harus tetap tahu diri. Kalian harus lari ke hal yang positif agar bisa memaksimalkan performa kalian di kemudian hari.
Justru sebenarnya mungkin tujuan dari memberikan kebebasan itu adalah untuk menemukan apa yang jadi jati diri mereka. Dan membangun kemandirian dari individu tersebut juga. Nah, Jin, kalau misalkan tes kepribadian itu bagusnya itu dilakukan di umur berapa aja, Jin?
Dari kecil sih sebenarnya. Bagusnya ketika untuk anak kecil itu sebenarnya kita bisa lihat tes minat bakat sebenarnya. pakai WBIS, WB, ya benar, pakai WB, alat tes WB. Itu alat tesnya memang dipergunakan untuk anak-anak. Gitu, dari mulai kita bisa tahu dari mulai IQ. Kenapa sih harus tahu di usia misalnya 5 tahun ya? Kenapa kita harus tahu? Satu, supaya kita tahu sebenarnya dia itu kelemahannya apa, sehingga kita bisa maksimalkan kelebihannya. Gitu. Terus kalau misalkan memang, terkadang gini, orang berpikiran bahwa kadang ada istilah IQ manema ada jongkok.
Padahal berdiri.
Maksudnya istilahnya dia bodoh-bodoh, tanda kutip, padahal gak ada orang bodoh ya. Bukan itu sebenarnya, tapi karena memang IQ-nya setelah dites misalnya 125. Tapi dia teh istilahnya di kelas ranking ke 36 dari 36. Gitu. Ranking buncit gitu. Nah, itu tuh bukan karena dia bodoh, tapi karena kemampuan atau IQ-nya itu tidak dilatih sehingga kapasitas misalnya gelas, gelasnya segede itu isinya cuma sedikit. Tapi kalau dia dilatih, gelasnya kecil tapi kalau isinya penuh itu akan jadi maksimal. Gitu. Jadi istilahnya ketika kita punya anak, alangkah lebih baiknya justru itu melakukan tes di usia 5 tahun. Ada alat tes psikologi yang bisa dilakukan oleh anak 5 tahun, ada yang setelah dia kelas 4, ada yang remaja. Kalau saran saya sih memang diikutin terus, kayak imunisasi, ngerti-ngerti.
Oh, berlanjut
supaya,
gitu.
Supaya kita tahu nih sebenarnya apa sih yang anak ini butuhkan. Tapi bukan berarti untuk membatasi si anak ini, hanya untuk memaksimalkan apa yang menjadi kekurangannya dia gitu. Jadi si kekurangan ini tidak jadi bumerang buat dia di kemudian hari gitu.
Nah, kalau dari sisi maksudnya kepribadian yang menyimpang maksudnya. Jadi kan pernah juga baca buku judulnya Sibyl ya. Jadi orang ada satu sosok wanita yang punya 16 kepribadian ya, ada, dalam satu orang.
Ada yang 16, itu bukunya yang sisi pertama. Yang kedua itu 24 setelah diteliti ulang. Dan 24, itu dari kisah nyata loh.
Nah, satu orang punya 24 kepribadian. Nah, itu gimana gitu?
Itu berawal dari bully sebenarnya. Jadi dia itu
dari
sering
episode kemarin gitu ya.
Dia tuh sering satu bully, yang kedua sering mendapatkan kekerasan dari orang tua. Sehingga gini, ini Gina nih, ketika Gina diperlakukan tidak enak sama Aldi sama Wahyu, itu tuh muncul kepribadian lain di dalam diri Gina untuk ngecover atau melindungi kepribadian Gina yang sebenarnya. Dia itu punya kepribadian kakek-kakek, tante-tante, terus ibu-ibu, nenek-nenek, laki-laki, anak kecil, banyak banget. Dan setiap jadi gini, ketika misalnya dia habis masuk ke kepribadian kakek-kakek untuk melindungi dia yang dibully, itu pas begitu dia balik lagi, dia kayak abis pingsan, ngerti gak sih? Jadi gak sadar, lah kok saya ada di sini? Perasaan kemarin saya lagi ada di sekolah, padahal itu nge-slide kepribadiannya gitu. Jadi kepribadian yang ini disuruh tidur, yang ini muncul. Itu langsung
alam bawah sadar itu.
Iya.
Nah, itu bedanya sama bipolar apa gitu?
Beda, kalau bipolar belum ke apa ya, belum ke kenanya, belum ke kepribadian, tapi masih ke emosi.
Jadi bipolar itu sebenarnya gangguan emosional, bukan gangguan kepribadian.
Contohnya maaf, kayak Marsyanda itu kan bukan kepribadian, tapi emosional. Emosionalnya yang naik turun, sehingga kepribadiannya berubah. Ngerti gak sih? Jadi kepribadiannya tetap Marsyanda, cuman karena emosinya lagi meledak-meledak, jadi dia nyanyi-nyanyi. Gitu. Nah, sama, dua-duanya juga butuh obat. Gitu. Kalau yang si Bilma memang udah ada gangguan kepribadian. Apa namanya, gini lupa, pokoknya dia tuh ada gangguan kepribadian ketika si kepribadian lain itu nge-cover kepribadian utama. Terus aja gitu numpuk di setiap situasi dan kondisi itu berubah loh. Serem gak?
Jadi misalkan dia di kantor punya kepribadian apa, di kampus punya kepribadian apa, di permainan punya kepribadian apa. Ngeri juga tuh.
Recover terus.
Recover. Jadi sebenarnya itu tidak sehat. Jadi kalau Anda dalam kondisi itu, dan kalau sebenarnya kalian sadar bahwa kalian sedang dalam keadaan, biasanya awalnya anxiety, dia merasa cemas terhadap suatu hal. Kalau kalian merasa cemas, mending langsung konsul deh, daripada kalian cuma bilang, aku cemas, tapi gak ada penyelesaian.
Cemas jangan mencuri, cemas jangan mencuri.
Dora.
Okay. Nah, apalagi nih, mungkin tambahan dari Aldi, punya beberapa kasus gitu tentang kepribadian kayak gimana?
Sejauh ini belum, karena Aldi masih analisa secara awal, jadi belum kayak benar-benar ini gimana sih.
Aldi harus nonton sama harus baca sibil, karena kasus yang Wahyu tadi ceritain itu sibil banget, tapi dia baru sekitar berapa lah, itu masih sedikit lah.
Ada buku keduanya namanya Sebel.
Aduh.
Nah, mungkin kalian sharing apa lagi nih tentang kepribadian?
Apa ya? Bingung. Aku nanya mendingan deh.
Gangguan kepribadian kan udah.
Udah.
Terus.
Intinya gini sih, yuk. Kalau kamu pengen paham tentang kepribadian kamu, apa penyakit atau bukan penyakit, atau kalau kekurangan atau gangguan yang kamu punya, itu lebih baik kamu melakukan tes terlebih dahulu. Supaya penanganannya tepat, jadi jangan ngawang-ngawang. Ini tuh kayaknya aku gini, karena nanti kamu malah salah treatment, malah makin ngehantam diri kamu gitu. Kalau menurut aku tuh gitu.
Wow, hati-hati.
Karena tukang cukur G gak pernah dicukur sendiri. Paket ya, tukang cukur lain.
Jangankan itu loh, aku aja psikolog, anak psikologi. Aku curhat itu butuh orang lain, karena psikologi itu untuk Anda, bukan untuk saya. Sama aja dokter juga, sama bidan, emang ngelahirin sendiri, kan enggak?
Makanya manusia diciptakan untuk selalu bersosialisasi. Jangan lupa kalian teman ngobrol bersosialisasi.
Care terhadap lingkungan.
Sama jangan lupa beli keripik. Dipajang di depan tapi gak dimakan.
Asli. Dicoba.
Keripik lodak.
Nice, Bung.
Nice. Ya udah gurih, kerenyes. Ladanya pas. Bikin lidah jadi ketelan.
Aduh, bakat ku nikmat ya, teteh.
Bukan dagang, tapi nawarin.
Pesan sponsor.
Pesan penawaran.
Pesan penawaran.
Nah, mungkin kesimpulan di Aldi dari obrolan tadi, kita yang kita bahas gitu, apa yang bisa didapat oleh Aldi sebenarnya, dari Aldi dulu.
Kesimpulan kalau menurut Aldi, ya buat teman ngobrol semua, sebaiknya banyak-banyak kenali diri dulu untuk dapat meningkatkan performa kalian dalam hal apapun yang menjadi minat atau tujuan hidup kalian. Terus mengetahui diri itu bisa dari berbagai cara, mungkin dari belajar di lingkungan sekitar, belajar langsung ke orang yang emang udah kompeten di bidangnya, dan juga mungkin bisa dari segi agamanya juga, mungkin belajar untuk lebih mengenali diri dulu, dan bagaimana menentukan langkah dan tujuan kalian ke depan, agar kalian lebih terstruktur lah gitu ya, jadi gak ngaler ngidul, taunya ngaler aja, nggak jauh teh, nggak balik lagi gitu ke lainnya gitu, takutnya kan gitu. Kalau bisa, ya intinya gitu sih, tetap inline aja sama fokus tujuan kalian. Mungkin kanan kiri belok mah, yaitu bagian dari proses kehidupan, improvement kalian.
Gitu. Nah, dari Jinan sendiri gimana, Jin? Kalau bisa nyimpulin dari apa yang kita obrolin tadi?
Bukan dari apa yang kita obrolin, tapi dari awal ya sampai obrolan kita yang sekarang, itu adalah ketika kita merasa ada suatu hal yang salah, entah itu perasaan gelisah, takut, dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya kita langsung pergi untuk konsul atau menanyakan ke teman terdekat bahwa sebenarnya aku teh ada yang salah gak sih dari aku? Itu satu. Terus yang kedua, penting banget nih buat kalian yang penasaran sama diri kalian itu melakukan tes psikologi, supaya memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam diri. Terus kekurangan juga jadi bisa keisi dengan penyelesaian yang tepat gitu.
Gitu sih. Oke. Nah, mungkin tambahan dari Wahyu sendiri sih, mungkin teman ngobrol, jadi lebih ke be yourself sih. Jadi diri sendiri aja, cintai realita, apa yang terjadi, ya mungkin ada tujuan Tuhan untuk suatu kondisi apa yang teman-teman rasakan gitu
hari ini.
Terus juga ya jangan kecil hati untuk berkembang, karena manusia itu diciptakan di dunia ini semuanya adalah sempurna.
Betul.
Cuman kita sendiri yang bisa ngerubah dari kehidupan kita. Jadi kalau misalkan hidup itu sebenarnya mewujudkan, menjemput takdir, merubah nasib. Tiap takdir manusia itu udah ada patternnya gitu. Tapi baik atau buruknya itu adalah nasib yang masih bisa diupayakan.
Betul.
Misalkan teman-teman sekarang masih dalam proses mencari jati diri atau mencari apa sih tujuan saya ke depan, atau lagi menghadapi quarter life crisis. Jadi teman-teman lebih mengenali diri aja, lebih peka terhadap lingkungan. Mungkin dari lingkungan teman-teman sendiri ada bisa memberi motivasi atau memberi inspirasi bagi teman-teman untuk menemukan,
untuk diri, mengembangkan diri,
diri teman-teman. Jadi kalau ada beberapa teori, coba teman-teman baca namanya teori NLL, Neuro Linguistic Programming, NLP gitu mah. Neuro Linguistic apa gitu. NLL pokoknya ada 7 tingkatan piramid. Nah, itu teman-teman bisa adopsi untuk kehidupan teman-teman, untuk pengembangan diri teman-teman.
Intinya,
cintai diri sendiri, jadi diri sendiri, kembangin terus
kemampuan
yang ada. Terus kalau bisa ikutin tes psikologi atau tes kemampuan diri teman-teman gimana. Jadi untuk kedepannya teman-teman bisa mapping gitu. Makanya kita di sini bikin obrolan tentang self mapping itu. Jadi kita ingin teman-teman mempunyai ukuran hari ini tuh kayak gimana,
besok
seperti apa, dan kedepannya akan seperti apa gitu. Itu aja sih.
Sama intinya jangan sampai tertukar antara takdir dengan nasib, nasib dengan takdir. Karena takdir bisa berperan sebagai nasib juga bisa berperan sebagai takdir
gitu. Dan minat bakat teman-teman juga masih bisa dikembangkan, jadi jangan berkecil hati. Kalau misalkan teman-teman berminat tapi bakatnya belum bisa diasah, ya terus latihan, karena nggak ada yang bisa dari dalam perut. Maksudnya bakat dari dalam perut ketika keluar langsung bisa, nggak ada. Semuanya perlu proses, nikmatin prosesnya.
Yo.
Terus terus berkembang, gitu aja sih.
Yo, enjoy the process, brother, teman-teman semua.
Mudah-mudahan lebih banyak manfaat yang bisa diterima oleh teman-teman.
Amin.
Karena tujuan kita selalu akan mengedukasi.
Enak didengar untuk semua generasi.
Yo,
wassalam teman-teman.